мысалы біреуге ананы әперіп жібересіз ба дегенде өзің алшы деген сөзің қауіпті сөз, ол қауіпті сөз ол мен үшін. Қияметке иман келтірген адамға олай сөйлеуге болмайды. Мә бауырым, қандай настроениесіз отырсаң да ол жерде ешкімнің кінәсі жоқ, сізде настроение жоқтығына. Сен өзің кінәлісің, әркім өзі кінәлі. Сенің жұмысыңда бір жерде бір машинаның дөңгелегі жарылып қалып келіп үйіңе бүкіл атмосфераны өзгертуге хақың жоқ сенің. Неге сен бүкіл адамды бұзасың? Қараңыздар қандай мәселе. Пайғамбарымыз сасам тіпті сапардан келгеннің өзінде, мысалы қарасаңыз, бір адамды жіберіп келе жатыр деп хабар айта салшы деп, ана үйдің ішіндегі атмосфера жақсылап дайындалып, айша анамыз мысалы әйелдері жұбайлары дайындалып жуынып шаштарын дұрыстап есік ашқан кезде ассаламу алейкум деп кіріпті. Ешбір проблемаңды әкелмей бұл жаққа. Адам ғой бәрі. Сосын проблеманы ұлғайтып үйретпе үйде. Раббың бар емес па сенің кез келген проблеманы шешетін? Неге шеше алмаймыз біз оны? Өйткені біз бір нәрселерді кешіктіріп жүрміз. Біз кешіктіріп жүргеннен кейін анау да кешігіп тұр. И ол кешіге береді. Өйткені Аллах тағала қалаған нәрсесін істейді. Біз қалағандай болып кетпейді. Ананы бер, сонда берем дейді Алла тағала. Бірақ сондай рахымды, қаншалаған нәрсені лайықты болмасақ та бере береді екен. Қаншалаған қателіктерімізді елемейді де екен да. Бірақ мүминнің жүрегі бәрібір Алланың алдында жақсы жүректер қатарында. Міне сол жақсы жүректерді одан сайын жақсы болу үшін айтып отыр Алла тағала жаңағы аяттарды. Одан сайын жақсы бола берсе екен, өйткені дәреже өзіңе ғой дейді ертең ақыретте. Ақыреттің байлығы саған ғой дейді ол. Сондықтан көп аяттарды айтады. Уман тазакка фаиннама ятазакка ли нафсихи. Қараңыздар, кім тазарып жатса күнәлардан, өзі үшін тазарып жатыр дейді. Қараңыз, мен мұқтаж емеспін дейді. Уман джахада фаиннама юджахиду ли нафсихи. Кімде кім өзімен күресіп, өзінің қалауына керісінше істеп жүрсе, өзі үшін керісінше істеп жүр дейді. Қараңыз, мен мұқтаж емеспін дейді бұл нәрсеге. Уман ихтада фаиннама яхтади ли нафсихи. Кімде кім түзу жолмен жүрем деп, түзу жолмен жүріп жүрсе, сөзсіз өзі үшін түзу жолмен жүріп жүр дейді. Өйткені ертең соның сыйын Алла тағала уәде етіп қойды. И ол оны береді.